på en mandag og ser ut på været og det snør på Intility-arena.
Ja, det vel ganske dekkende for akkurat hvordan det føles litt over dette praktbygget på Oslos østkant akkurat nå. Denne helgen var jo ikke ypperlig sett med Vålerengaen da.
Nei, vi må være så ærlige og si at den lørdagen den var tung. Altså, starte med at rekrutta rykker ned, og så går vi på et forsmedelig tap på Marienlyst.
Ja, det var en litt kjedelig lørdag for Vålerengas del. Altså. Det så man når man snakket med, eller sett intervjuene med Ronny, og vi gjorde jo intervjuene også I gangene der rett etter kamp. Det var en følelsesladet fyr altså det er ikke sånn man ser trenere kan bli skuffet eller sint Men det var sånn jeg så Ronny da Først så liker jeg jo den passion han viser da, At det virkelig betyr noe Og at han var rett og slett opprørt Virket det som over prestasjonen
Ja, det var et par situasjoner der Jeg trodde at nå kommer det noen tårer her Og det så ikke ut som det var så langt unna heller Det betyr mye for han, for oss, for... alle som glad I Vålerenga. Så nei, vi får opp på hesten igjen allerede på søndags ny kamp.
Det det. Og det da som passer bedre enn å få en gjest inn I studio som står bak monsterhitten som med den altså akkurat nå veldig dekkende titelen Hva gjør vi nå, Vålerenga?
Hva gjør vi nå, Vålerenga?
Arne Rønnsen, ja, velkommen til oss.
Jo, tusen takk.
Vi har vært nede på gresset, spadd deg opp fra måte, din faste plass på rundt 8-10 meter, hvor du har siden 2000, hvilket år var det, 2002?
Ja, desember 2002.
Desember 2002 har stått og skutt og skutt og skutt og aldri fått en bedre skuddfot I løpet av disse
Nei, men nå kommer jeg snart ikke fram lenger fra straffemerket da
Nei, vi gjør ikke det, vi må nærmere og nærmere
Men det skal jo være sagt da, Ariel, at det jo ingen som har en mer precis fot enn det du har
Du, ifølge Gjermund Østby, keepertreneren Så det, han ville I hvert fall ikke ansatt noen andre til å gjøre jobben min som stort sett går ut på å stå på straffefeltet og skyte rett opp I fanget til keeperne og sier, der det ingen som slår her Rønnsen. Så jeg får håpe på det, at det riktig da.
Av og til så har du følt det som om spissen I Vålinga også har øvd på det.
Det ikke jeg som har lært dem det.
Det ikke det. Men altså, jeg har jo ofte hatt en kjepphest om at den jobben du gjør, som jeg står og står på keeperen, kanskje ikke akkurat den delen var midt I fanget, at ikke liksom den som går på rundgang mellom alle spissene og angrepsspillerne I Vålinga. For at du og Gjermund, dere skyter jo mest skudd av alle I Vålinga-systemet.
Det helt riktig.
Ja. Og noe sier meg at øvelse gjør mester. Det noe som heter.
Jeg vil si at du inne på noe der.
og du har perfeksjonert den der halvløse skuddet, lumpa midt I fanget på keeperen.
Jeg skyter svart jeg kan hele tiden.
du gjør det.
Altså, for å si det sånn, de som ikke har vært og sett Ariel skyte fra 8-10 meter på Intility Arena enda, vi må nesten ta filmen og legge det ut på et tidspunkt, for det ganske...
Det burde fulgt med den podcasten her.
Ja, altså det et spesielt tilslag. Og tilløp også, vil jeg si.
Det noen som sier at jeg hopper litt rart med venstre beinet mitt, som ellers bare til å stå på.
Ja, og så det også den der det alltid, du har vært med ofte å spille gris og sånn på treninger.
Ja.
Og du faktisk, etter hvert ble du ganske ok Du kunne liksom vinne, eller I hvert fall ikke bli slått ut med
ikke slått ut først
Nei Men du har alltid hatt et meget stort problem med koordinasjonen Hvis ballen kommer liksom, en gitt høyde, sånn rundt kne
Rundt kne helt håpløst
Ja, da klarer ikke du å få løftet beinet bort Altså det ingenting, det går ikke an
Nei, men altså da går, hvis jeg får den rundt kne så går, Jeg greier ikke å skyte så hardt som hvis jeg treffer kneet mitt Bang! Da det rett utenfor, altså det Nei, jeg greier ikke det der
Nei
Jeg redd for at jeg blitt for gammel til å lære det også
Ja Du, altså du står her nå på ditt 18. År I Vålinga på en måte Men hvordan, for du jo fra et steinkast unna her har du vokst opp Hvordan ble liksom Vålinga så viktig for deg?
Nei, altså jeg pleier å si det sånn, hvis det alle sier at liksom, man glad for at Vålinga har kommet hjem. Og hvis det noen som har sjanse til å si det, og sier at jeg bor en sånn, litt over en langpassning herfra, og det har jeg gjort, jeg ble født her. Så bodde jeg utenfor Vallefare I 4-5 år, på Grunnløka og I Gamlebyen. Så kjøpte jeg leiligheten til mora og faren min når de flytta. Så jeg har bodd der hele mitt liv. Og morra mi styrte kaféen på gamle Vålinga-feltet på 60-tallet, og faren min var banemann. Så jeg hadde jo liksom... Det var ikke noe tvil om hvilket fotballag jeg skulle holde med, og det jeg veldig glad for da. Det var oppturer og nedturer, men sånn ble det Vålerenga for meg. Det har aldri vært noe tvil.
Spilte du noen gang?
Ja, jeg spilte faktisk både, altså jeg ble Oslo-mester i ishockey for Lilleputter, og så spilte jeg som opp til andre år i guttespiller i fotball, og så ble jeg skadet på en ishockeytrening, og fikk brekt armen min og sånn, og etter det så ble det etter hvert mye gitar og jenter altså i stedet. Fordi at jeg var borte i en 8-9 måneder på grunn av dårlig legestell med albumen min.
Det her røyk kanskje en strålende idrettskarriere.
Det er jeg ganske sikker på at jeg ikke gjorde, ja. Men det var veldig, når jeg da endelig tok initiativ til å stifte Vålerenga All Boys i fotball igjen, det er 20 år siden, da jeg gikk bort og sa, jeg har lyst til å leke. Og så var det ikke noe All Boys-lag i Vålerenga. Og da stiftet jeg det via en annonse som jeg leste opp på Bislett, faktisk. Og dagen og tirsdagen etter, så var vi 3 stykker på trening. Nå er det 50 stykker i All Boys-laget.
Ja, det er sterkt, det er sterkt. Altså, Vålerenga er jo en fantastisk klubb å være en del av. Hva er det Vålerenga gir deg?
Jeg mener, altså i mitt liv så er det er 3 ting som har kommet til å prege det av forskjellige og ganske tilfeldige årsaker. Jeg har drivet mye med politikk i mitt liv, etter at jeg begynte på gymnasiet og ble medlem av langt ut på venstre. Veldig langt ut på venstre.
Altså, kan man gå til det skritt og si at du var AKP-ML-er?
Ja.
Ja. Så du tenkte liksom at dette her som skjedde borti Pol Pot og sånn, det var det etter greier det?
Jeg mente nok aldri det.
Nei.
Og det var ikke sånn at alle som var medlem av ML-bevegelsen mente at det var bra. Men vi hadde nok litt skylda opp. Det var ikke det vi konsentrerte oss mest om. Nei. Det som skjedde i Kambodsja på den tida. Men så jeg var medlem av den bevegelsen lenge. Og for all del, der har jeg hatt det utrolig mye gøy igjen. Og vi var flinke til å feste når vi var medlem av SUF-ML. Der var vi sjefer på festinga. Og så har det vært musikken min selvfølgelig da. Jeg har jo vært redaktør av Puls i 100 år og holdt på med det. Og så er det Vålerenga. Det er liksom 3 stolpene i livet mitt. Og jeg ville ikke ha unnvært. Ingen av de 3 stolpene ville jeg ha unnvært egentlig. Men Vålerenga er jo det som har holdt på lengst, da.
Ja, ikke sant?
Og det kommer til, som hengeren sier, altså, jeg har vært i Vålerenga nå i 50 år, eller 60, eller hvordan det er. Og sånn kommer det til å bli. Og sånn er det med meg også. Jeg kommer aldri til å slutte å holde med Vålerenga.
Men vi har jo alle sammen vi har hatt her, som har en fortid i Vålerenga. De har fått mulighet til å fortelle om sitt beste minne. Har du ett som liksom... peker seg ordentlig ut?
Ja, jeg vil nok si det at åttendelsfinalen mot Brann, det må være til 97,
ja.
Hvor jeg hadde vært på jobb i Klassekampen, og kom akkurat inn på, jeg rakk akkurat inn for å se på til avsparket på den kampen. Mm. Og yes, altså det var strålende sol, og det var altså tjåka fullt. Og da begynte jeg å grine. Det var altså så rørende å se at dette faktisk kunne skje med Vålerenga på den tiden. For da var jo ikke Vålerenga egentlig et topplag.
Nei, det var jo første divisjonslag på det tidspunktet. Jeg var på den
Men det, var, det er nok kanskje, det er det ene øyeblikket jeg husker godt. Og så var jeg og så på Moss Vålerenga. Jeg er ikke sikker på om det var opprykkskamp. Men det var det året hvor Yngve Andersen slo det fantastiske frisparket. Fra egen, rett overfor egen midtsirkel, og til Odd Iversen, som delget til fra kanten av 16-meteren, og den ballen bare føyk inn i borteste vinkelen. Og jeg har sett målet på TV-en noen ganger etterpå, men det, altså, jeg behøvde ikke å se på det i ettertid, for jeg husker det så innmari godt. Det var en fantastisk scoring, og jeg tror det er de 2 tingene jeg vil ta fram.
Mm. Hvordan? Altså, 2002, vinteren 2002, så kommer det jo da luntene inn på Valle og sier at dette her skal jeg være en del av i hverdagen omtrent. Hva er det, hvordan klarte du i alle dager å selge deg inn til Kjetil Rekdal & Co. om at du skulle få være en del av av klubben på den måten.
Det vet du hva, det der egentlig en ganske mystisk historie. Fordi at jeg gikk til Kjetil Siem, som var sjefen her oppe da, og sa at nå har jeg lyst til å lage en bok om Vålerenga. Men jeg skal være inne i garderoben og inne i laget, helst være med på noen treninger innimellom. Og det fikk jeg jo stort sett sjelden være med og spille da, sammen med Rega.
Ja, heldigvis.
Ja, heldigvis. Ja. Og så sa han, jeg kjente ikke Siem godt da, og jeg kjente ikke Reka heller veldig godt, bortsett fra at jeg, altså, han visste hvem jeg var, og jeg visste selvfølgelig hvem han var. Og så sier han, ja, du må snakke med Reka. Og så sa han, ja, du kom på lunsjen. Og så kom jeg på lunsjen da, og Siem hadde sagt til meg at du må være kort. Og det var jeg. Jeg la frem opplegget mitt, og sa at jeg skal skrive en bok om Vålerenga. Jeg skal være i garderoben, jeg skal være så langt inn, være med på bortekamper, alt mulig, og så skal jeg skrive en bok som heter Vålerenga Inside. Og så sitter Reka der med salaten sin da. Så.
Han spiser ikke salat.
Ja, noe sånt nå da. Ja, det var en lunsj i hvert fall. Ja. Og så ser han opp på meg, og så ser han, det er greit. Og da reiste jeg meg veldig fort opp og gikk i frykt for at den skulle endre mening. Men det var gjort, og da begynte jeg å komme på treninger i desember måned i 2003. Og etter det så er det vel sånn som du har skrevet i boka di, Freddy. Etter det så ble det et slags inventar her oppe. Og jeg har ikke hatt noe problemer med å liksom få lov å være med hele veien. Og jeg er jo kjempeglad for det, at jeg får lov å bruke såpass mye tid å være i det miljøet. Jeg tror faktisk at jeg kan si det sånn at det gjør at jeg holder meg relativt ung også opp i pappen, fordi jeg snakker med ungdommen hver dag. Altså, jeg liker det.
Ja, det er bra. Du har jo vært etter hvert en naturlig del av å komme på trening her. I alle årene jeg spilte, så, eller i hvert fall nesten siden dette øyeblikket da, i 2000 over 2 eller 3, så har du vært det. Du kom på trening og var i lær der, og vi har hatt det gøy med deg. Vi har hatt quizzer, og det var, jeg husker du skulle ha, altså et av mine favorittøyeblikk, sånn sett, det var på, fordi våre spillere som gikk på Vang, når vi var på treningsleir, så måtte jo de ha med lærer til på treningsleir, ikke sant? Fra Vang. Og det er ikke bare skolelys som har gått gjennom gradene i Vålerenga fotball. La oss bare være helt ærlig og innrømme det.
Ja, okay.
Ja, ikke bare i hvert fall, mange smarte gutter, men ikke alle. Og da husker jeg en gang at han Bjørn, som han heter, han vanlig lærer, han kunne ikke være med. Så Aril skulle da være lærer på Gran Canaria, husker jeg. Og da en av de tingene du hadde, en av spaltene dine på en måte, som du alltid startet med, det var dagen i dag. Altså gikk du gjennom historien om hva som hadde skjedd da, på den 24. januar, eller ikke, ja, ikke sant? Sånne ting som hadde skjedd opp igjen.
Litt politikk og litt sånn.
Ja, litt sånn forskjellig. Ja. Og så hadde du en gang, husker jeg, da hadde du med deg boka Beatles. Altså den oppvekstromanen til Lars Saabye Christensen, ikke sant?
Jeg ville at disse elevene mine skulle lese hele Beatles.
Ja, men altså du også, en ting, tror du par av gutta som er oppvokst på Furuset og Holmlia har mye til felles med disse fire, Kim og Seb og den gjengen der som vokste opp på Frogner på 60-tallet.
Men bare for å skyte inn her da, jeg har vokst opp både i Bergen og i Molde, og jeg har lest Beatles.
Ja, du har det, ja. Ja. Men disse gutta har jo aldri lest en bok.
Nei, ok.
Og de husker så godt du sa, for det var fra den ene dagen til den andre, så fikk gutta beskjed om at de skulle lese 20 sider. Les disse 20 sider. Ja, det stemmer. Og så de bare reiser opp og sa, hæ? 20 sider?
Av en roman?
Ja, altså, jeg har aldri lest 20 sider til sammen i hele mitt liv. Og skal lese 20 sider? Det går jo ikke an, det er fysisk umulig. Skal jeg ikke sove, skal jeg ikke spise, skal jeg ikke trene? Altså, sånn var reaksjonen.
Og noen av dem kom litt for sent på timen dagen etter også.
Ja, og en hadde lest. Det var kun en, for da husker jeg den timen der, så fikk jeg og Daniel lov til å være med og være liksom en slags en del av skolegjengen. Da. Så jeg og Daniel Fremholm var i timen din, så det var jaggelig.
Var jeg god lærer, eller?
Ja, det...
Nei, jeg sier det.
Vær ærlig nå, Freddy.
Nei, altså, det var jo... Jeg vet ikke hvor mye denne gjengen fikk ut av det, men det var positiv lærer, da. Det skal du ha. Det var veldig positiv lærer.
Det var i hvert fall en av dem som sa i ettertid at de hadde ikke kommet helt gjennom Beatles etter at jeg ga ut første boka. Så sa jeg har lest en bok, jeg er noe sånn. Det er boka di.
Så da har du gitt noen tilbake.
Ja, ja, jeg håper det.
Ja, det er bra. Det var en fantastisk periode, men...
Morsomt var det i hvert fall.
Ja, absolutt. Men fortell om de karakterene du da kom inn og begynte å skrive om i Vålerenga-miljøet. Både i laget, rundt laget. Du har fått et spesielt forhold til reka, til panser, til alle disse.
Ja, jeg må jo si, det jo mange av dem, inkludert deg, som jeg har liksom, jeg har fått, håper å si, jeg har fått lov til å ha nummeret ditt liggende på telefonen min. Så det er veldig mange av de som jeg begynte å kjenne da, fra 2003, 2004, 2005, til og med noen dansker, som jeg har kontakt med på telefonen fortsatt. Og det, jeg oppfatter jo det som et stort privilegium da. De fleste som har greie på penger vil jo si det at Rønnsen, hva har du drivet med? Hvor mye penger har du tapt på å drive med dette på fritida det liksom, som skulle vært en del av arbeidstida? Men det har vært veldig berikende i livet mitt. Altså. Jeg har fått så mye gode venner, og heldigvis så er det sånn nå at jeg kan, når som helst, så kan jeg ringe Geir Bakke og Reka og Hirschfeldt. Altså, det er mange jeg kan ringe når som helst, bare for å slå av en prat. Og det oppfatter jeg som... Jeg vil tro at veldig mange i klanen vil oppfatte det som at jeg utrolig privilegiert.
Mm. Hva følte du var rollen din? Altså bortsett fra å stå og skyte på keeperen. Hva slags rolle
ble det? Jeg begynte jo ikke med å stå og skyte på keeperen. Det tok et par-tre år før Gjermund skjønte at jeg faktisk kunne det. At jeg kom fram fra 11 meter og greide å treffe opp i fanget, som de sa. Når Troy Perkins var der, amerikaneren. Opp i fanget! Up in the fang!
Up in the fang, ja, det skal være et uttrykk som ble etablert her.
Men, nei, jeg vil si... Jeg har vel egentlig... Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg har bare hatt det jævlig gøy. Enkelt og greit. Skikkelig gøy hele tiden. Og det går jo opp og ned. Det har jeg gjort mens jeg har vært i Vålerenga på alle disse... mye blir det nå? 15 år eller noe sånt nå. Så går det opp og ned. Dessverre har det kanskje gått litt mye ned. Men vi har jo, med keeperne og Gjermund og meg, vi har jo like gøy på treninga hver dag hele tiden. Så det er ikke alle som er 60 år gamle som får lov å stå og skyte på keeperne hver dag også. Det er ikke. Så dette, jeg skal holde på et par-tre år til i hvert fall. Så lenge helsa holder. Og foreløpig så går det greit, bortsett fra ryggen er dårlig. Men det sier legen til meg, det beste du kan gjøre, det er å stå og skyte på keeperen, Ari. Det er bra for ryggen.
Og så har du jo av og til dukket opp her når det er altså, tomt her ute. Du kjører altså noen drag over banen før spillene kommer ut for å varme opp, rett og slett.
Ja, men det er litt for sjelden egentlig altså, at jeg gjør det. Men jeg har skaffet meg en sånn som jeg kan gå på hjemme,
ja.
Som ikke er sånn løpegreie, men som jeg kan gå på mens jeg ser på nyhetene, og det gjør jeg ofte, men jeg er litt for sjelden ute og tar drag her.
Ja. Men vi har jo sånne flotte kommentatorbokser her oppe, og det hender at de av og til sitter her, og da kan de titte ned på Rønnsen i et flott driv. Men Ariel, du, Fredrik var inne på det i sted, quiz, for du har jo hatt mange quizzer i garderoben opp igjennom. Og du har jo hatt quiz med den gjengen som er her i dag.
Ja.
Og da lurer jeg litt på, hvem er det som er skarpest der?
Altså, jeg var litt irritert på siste quizen vi hadde nå. Det begynner å bli et par-tre måneder siden, men da hadde Tollås Nation og Daniel Fredheim Holm og Markus Sandberg hadde gått på samme laget. Det var litt klønete, altså. Jeg prøvde å fordele ting litt, for det er mange som ikke skjønner alle spørsmålene på norsk og sånt. Og. Men ja, jeg tror vel kanskje jeg har vært i nærheten av de som er godkjente på quiz her nå. Ja.
Hva er et typisk quiz-spørsmål du da kan stille til gutta på laget?
Jeg holder quizzer med noe som er egentlig allmennquizzer, som jeg spør dem om sånn... Jeg hadde en morsom meg, for jeg spurte dem om en dato, 21. august 1968, altså historiespørsmål, som var det, da tenkte jeg det, nei, 11. september, unnskyld, 11. september, og da var det sånn, altså 9-11, ja, og så var det kupp i Chile, det var i 1973, og så var det til slutt, så var det en som sa at du glemte en ting, Rosenborg-Vålerenga 1-4 i 2004. Men jeg pleier å ha litt som... Jeg har både masse fotball og vanlig allmenn quiz ved siden av det.
Ja, det er bra. Men når du er så tett på en klubb da, som det du er, både et lag og en klubb, hva er det som gjør deg stoltest av Vålerenga egentlig?
Det tror jeg vel jeg kan si sånn overordnet er tradisjonen. Altså det er historien til Vålerenga. Som jeg tror at det er altså spillere kommer og går for tida. Men hvis vi en gang skulle glemme det at Vålerenga har vært en stolt arbeiderklasseklubb, og at liksom sjela i Vålerenga ligger i, hos vanlige folk på Oslo Østkant, da er vi ute og sykler. Så det er vel det som jeg tenker på den, altså jeg skal svare på det spørsmålet da.
Du har jo skrevet en del bøker, Aril. Enga Inside.
Ja, tre stykker av dem.
Og vi har jo fått et spørsmål på Twitter da. Når kommer Enga Inside 4?
Jeg har begynt å tenke på det faktisk.
Du har det, ja.
Jeg har det, og da må jeg gjøre en avtale. Fordi at jeg tenker på det at hvis jeg skal lage Enga Inside 4, så skal det være i utgangspunktet at jeg skal, i forhold til hvordan det har vært nå de siste 3-4 årene, så skal jeg være enda tettere på laget, og være med på enda flere reiser. Og så regner, tar jeg det for gitt da, at hvis vi skal gi ut Enga Inside 4, så skal det være i forbindelse med at vi i hvert fall har fått medalje i 2019. Da kommer den. Men i mellomtida da, så har jeg kunnet skrive en hel drøss av blogger.
Ja.
For dere.
Ja, og det kan man jo lese på i fotballet.
Ja, det må man minne på. Det ligger jo på hjemmesiden vår, så ligger disse bloggene som du da... Man kan si at det litt uregelmessig om dagen.
Nå er det veldig uregelmessig, og det har forskjellige årsaker. Da. Ikke minst fordi at det ikke går så... Det er ikke så innmari mye gøy å skrive om. Så. Men hvis jeg skal lage det neste år, så skal jeg være enda tettere på å være på alle spillemøtene og alt. Og så skal vi... lage boka hvor vi får medalje i 2019. Ja.
Og så har du jo da, du har jo holdt på med en bok det siste året, som du nå har gitt ut. Du har jo gått i gangen her og fått litt historier som du sikkert har gjenfortalt i boka.
Ja, altså jeg tenkte som så at hvis noen skulle skrive historier om de tre største heltene, som ble seriemester for Vålerenga første gang i 1965, og så Terje Hengeren Hellerud, og Helge Bonden Sørli, målvakta, og Einar Bruno Larsen, så var det sånn, noen må snart gjøre det, for de er nesten blitt nesten 80 år gamle, og med klare i pappen som bare det helt suverene å snakke med. Men jeg har da brukt en 2-3-4 timer da, på å intervjue hver av dem, og det har blitt en sånn ganske lettlest 100-siders bok, tror jeg. Ja. Men det er altså, det er deres syn på hva som, hovedsakelig hva som skjedde rundt omkring i 65-tida. Og så er det et sluttkapittel med intervju med Drillo, som da faktisk var, han spilte i en kamp for Vålerenga i 64 og en i 65, og det var to Europacup-kamper.
Men det slår meg at disse tre, som vi snakker, tre av de store profilene, legendene i bohemlaget til Vålerenga, var de enige om noe som helst av det som skjedde på det tidspunktet?
Du kan si at de var enige om noe, men det er en god del ting som står i den boka som jeg har tillatt meg å si at dette stemmer ikke helt overens med det forrige kapitlet. Men og jeg har skrivet også i forordet at dette er ikke noe historiebok i den forstand. Det er ikke noe sånn faktisk.no. Det er sånn som hver og en av dem husker tida. Og det har det blitt ganske mye morsomt ut av da. For, altså, det er vel bonden som forteller blant annet om en, altså, han ble jo virkelig sjef når Vålerenga spilte mot Everton i Messebykøppen i 1964. Og mystisk nok, så var, altså, da var det fire Oslo-lag i første divisjon, og Vålerenga var dårligst av dem, men vi spilte i Europacupen, fordi at Oslo hadde arrangerte Messeby, altså, hva er det heter for noe?
Dette vet jeg ikke, ja, hva er.
Ja, de arrangerte rett og slett...
Messer?
Messer, ja. De arrangerte rett og slett messer. Så både Vålerenga og Sarpsborg spilte i Messebykøppen, fordi begge laga arrangerte messer. Ja. Og da kom Vålerenga, spilte da mot Everton, og bonden var altså suveren i messer. Vi tappte sammen med 2-3 mål. Men han forteller da at mot slutten av den kampen som jeg tror vi tappte 4-2 i Liverpool mot Everton den siste kampen, så var Vålerenga-spillerne, de var så slitne at når hengeren gikk for å ta, han skulle ta corner, så var det ingen Vålerenga-spiller inne i 16-meteren. Det var ingen som orket å løpe. Så hengeren bare spilte ballen inn til keeper. Det må jo være historisk dårlig corner, altså. Det var ingen som orket. Men boka sånn sett er proppa med sånn, den typen historier da.
Mm. Ja, kan den du ta et par for oss da?
Ja, ja, jeg kan fortelle om for eksempel om hengeren da, som sier at han reiser rundt på noen skoler i Oslo. Og han forteller, sier liksom hvor gammel han er og sånn da, og er om dagen ned på Jordal skole. Så var det en som spurte, kjente du Hitler?
Er det
da? Ja, kjente du? Nei, måtte hengeren innrømme da, at det ikke var sånn. Og han sier også det at både han og Bruno forteller det at Bruno i sin særegne dialekt da, at, må jeg huske på det her, at Nils Erne Eggen, han var jo innom Vålerenga, men alt han har lært om fotball, det lærte han i Vålerenga. Og når jeg fortalte det til Drillo på det siste intervjuet jeg gjorde, så smilte Drillo og sa, jeg er ikke helt sikker på at det er helt riktig.
Kan være at det er noen nyanser, ulik forklaring der, jeg ser den. Men vi skal trekke parallellen da, fra all de tiden du har hatt i Vålerenga fram til dagens lag og dagens gjeng som er der ute, som representerer oss i helg etter helg. Og hva tenker du om den gjengen som er der ute nå?
Jeg synes det er mye gode fotballspillere her. Det er ikke alltid de greier å dra lasse sammen. Og jeg har vel vært i likhet med de fleste ganske skuffet de to siste kampene. 0-4 for Kristiansund og
Godse.
Det er ikke bra, men samtidig så er jo jeg er jo på treningene hver dag, så jeg ser jo at dette laget har potensial. Og så får vi nå se hvor langt det kan gå da, for det skal, jeg håper at vi skal trene veldig mye i løpet av vinteren, fordi at den sesongen her sånn, det er, altså nå er det blitt sånn at jeg hadde håpet for 14 dager siden at vi skulle fighte om fjerdeplassen, men nå er det ikke sånn, det må vi bare innrømme. Og om vi blir nummer 7 eller 8 er kanskje ikke så innmari viktig. Men jeg må vel også innrømme det at det var en del av stallen mens du spilte der, som jeg hadde nærmere forhold til enn en god del av de som er her nå, som kommer og er her i kanskje 12 måneder, og så er det borte og sånn. Jeg savner jo innimellom bussturene våre, hvor vi satt og spilte kort. Jeg slo vel deg bestandig.
Nei, det gjorde du ikke. Ja, det, ja. Jeg husker veldig godt en flytur, for Rekdal er så redd for å fly, så han organiserte alltid buss, eller fly, eller kort på buss, på flyturene, fordi han, det hadde noe å gjøre, så han slapp å sitte og engste seg av hver minste lille luftlomme vi eventuelt traff. Og da husker jeg at du fikk ikke være med på kortspillingen, så det skulle La Manga eller noe annet, og så fikk ikke du være med. Og da stengte du, og da stiller jeg meg midtgangen, midt mellom alle, så ingen får spilt kort.
Jeg husker det!
Ja, da var du sånn trassig fireåring, det var det du var. Vi var liksom fullt bord, som da vil si fem, og så spilte på tvers av midtgangen der, mens du stilte deg midt i og ødela. Og da husker jeg, da ble Rekdal så forbannet, han bare, du bare så det kokte i trynet på Kjetil Rekdal, for da skjønte han at da kommer han til å sitte, ikke få spille eller, kort, og da kommer han til å sitte og kjenne på hver eneste lille dump i veien, ikke sant?
Jeg ble nesten kastet ut av fly.
Om du ble, du bare sa, Aril, hvis ikke du går og setter deg på plassen bak der, for han, det var ikke bare det at du hadde sikkert en av disse fem plassene, men han omdirigerte jo både egne spillere og andre passasjerer for å sitte, så han skulle ha et kortbord da, på flyet. Og da sa han, hvis du går og setter deg to rader bak inn til vinduet der borte, så får du aldri være med på tur mer. Og du var tilbake og satt deg på den plassen.
Men det var sånn noen ganger også på litt kortere flyturer. Ja. Så var det jo sånn at vi fikk også Rønnsen og Rekdal. Altså det gikk jo på alfabetet. Så vi ble sittende ved siden av hverandre. Og han var veldig flink til å spille. Altså vi spilte tomannskort da, på hele flyturen. Ja, det var koselig. Ja, ja. Gode tider.
Ja, det var det. Men jeg synes jo at vi har, det som er kanskje dette laget som du snakker om, da, kontra dette laget her, at det er jo de vi har i dag er utrolig sånn gode individuelle spillere, sånn Chiddy, Sam Johnson, Felipe Carvalho, det er jo klassespillere, altså sånn er det kanskje med større enkeltmannspotensiale, og så er det å få satt det sammen i system, da, som da vi spilte, hadde vi mange gode spillere også, er ikke det, men det var kanskje mer et lag den gangen, nå er det mer at vi må klare å få disse her til å liksom være et ordentlig 100% kollektiv, klarer vi det, så tror jeg vi kan få utrolig mye ut av den gjengen som er
her. Jeg husker du sa det her når jeg snakket med deg på treninga en dag, hvor du spilte 5 mot 5.
Ja.
Og da blir det jo mye nærkamper. så spurte jeg deg om du savnet det, så sa jeg, ja, men kanskje ikke akkurat å være forsvaret mot Chidi.
Nei, det er, altså, det er jo, det er noe med at det er noen ferdigheter i et lag her som så utrolig bra, da. Så er det jo det å få det liksom ut i riktig øyeblikket, å få det liksom, der i hvert fall de siste kampene, så har vi trøblet ut med dem, men så skal det ikke gå lenger tilbake igjen til kampene her, mot, selv om vi tappte mot Rosenborg, eller mot Brann, og vi vant mot var det Tromsø, vi vant her, for det er det faktisk er knallbra til tider, så det er jo en mulighet å få det til igjen.
Det er jo store problemer for Vålerenga, sånn som jeg ser det i år, at det toppnivået, altså hvis vi hadde spilt på toppnivå, så hadde vi blitt seriemestre, men det er alt for mange kamper som er en og en halv omgang med dårlig fotball, så er det 20 minutter med bra fotball til slutt. Og da blir du ikke seriemester, altså. Der har vi et stort problem. Det laveste nivået er alt for lavt.
Og det er jobbes det, vet jeg, hele tiden på å heve det. Og det er jo, de trener jo masse. Når vi er ute på feltet her, så vi får jo også sånn kritikk vi da, for at vi sier at den treningsuka har vært knallbra. Ja. Og så kommer det en kamp sånn som nå mot Godset. Og det er sånn... men vi, altså, de kan ikke gjøre annet enn liksom at det, å rapportere det vi ser, og det, altså, trener de stå på som fader, og de trener knallhardt i tider. Altså.
Ja, altså, det er jo som Ronny var litt sånn frustrert over på lørdag. Da. Altså, det ser ut som vi ikke gjør en dritt i løpet av hele uka, når vi presterer det vi gjør på, her ute på Marienlyst. Men altså, som du sier, da, det vi ser... Det er jo det vi rapporterer, og det ser jævla bra ut da.
Ja, og dette kan jo jeg skrive under på.
Og det kan du skrive under
på. Ja, for all del, det trenes godt her.
Ja. Så det er ikke det går på, men så er det å knekke den koden da, som gjør at du får det ut i kamp, når det virkelig gjelder, selvfølgelig. Så, ja.
Det er muligens at vi skulle få noen spisser til å slå de repassningene som jeg slår til keeperen i stedet. Altså. Det kan være et svar.
Ja, altså plutselig så bommer det. Så du, nå har ikke du bommet så veldig mye på keeperen, for den går jo aldri i mål, disse skuddene dine.
Det er jo ikke meningen det.
Nei, men kanskje, liksom, kanskje når spissene våre da, hadde trent på å skyte i fanget, så hadde
ja,
de bommet
litt. Ja, det er mulig.
Ja. Men du, det er løsningen, men ja.
Vi har jo lagt ut på Twitter at du skulle komme i studio i dag, Aril. Og vi har en mann som heter Born i Bua. Og han tror jeg nå har skrevet til oss siste 7 måneder egentlig siden vi sa at vi skulle lage en podcast. At få Aril Rønnsen inn i studio. Og nå har vi altså gjort uka hans. Det skriver han selv. Og han har da et par spørsmål til det. Og da starter vi med det enige. Vi må spørre om forelesningene på Bjerke videregående skole. Jeg satt en hel dag og hørte på, skriver han.
Jeg må si at jeg tror det en litt sånn virkelighetsforskyvning her.
Okay.
For at, men så vidt jeg husker, så var jeg holdt en forelesning. Og det kan godt være Bjerke skole. Mm. Men jeg pratet om den første Vålinga Inside. I en time.
Aha.
Og så tok jeg spørsmål da. Så det kan godt hende vi holdt på bortimot 2 skoletimer. En hel dag vet jeg at jeg ikke var der.
Men du vet at for en ungdom så er en time deg, Aril, det kan jo føles som en livstid.
Det kan godt hende. Skal ikke se bort fra det.
Nei, det
så han husker nok riktig, egentlig.
Ja. Ja.
Men han spør også, da, samme spørsmål egentlig, spør om turen til Krakow. For dette er jo noe av det gøye med å følge Vålerenga. Man får disse turene som til Wisla Krakow i 2004-3, kanskje et eller annet sånt.
Er du sikker på det? Ja, det var jo omtrent på det tidspunktet hvor du husker veldig godt en bortetur, tror jeg.
Ja, men dette var tidligere, for dette her. Dette her endte jo kulminert jo med Newcastle, hvor vi røyket på Newcastle denne gangen. Da var vi først i gras, og så var vi i Krakow, og vi var jo spillere, så vi satt jo og drakk vann og hadde beina høyt. Men ja. Det regner jeg med, for han nevner også her, gin i mugger, er det en ting han nevner. Hva mener han med det?
Må jeg gå i detalj?
Ja, du må det.
Ja, ja, ja.
Ja, jo, nei, altså det var sånn at klanen, det var Frode Veie da,
ja.
Han hadde reist i forkant. For å liksom rekognosere, for å finne ut hvor klanen skulle ha ølpubben sin. Og han hadde da finnet et fantastisk pub, svær pub, en kjeller, med plass til 300 mennesker der eller noe sånt. Og hvor vi hadde det koselig, veldig hyggelig, fra tidlig morgen til kveld. Vi var der i 4-5 dager eller noe sånt. Og så var det jo sånn da at vi, der serverte de øl i sånne 3 liters mugger og
sånn. Ja,
sånn
tappetårn-aktig greie. Ja.
Vi fikk tappetårn på bordet.
Ja.
Og så var det en tulling da som spurte, for øvrig, altså en helt sinnssyk, unnskyld meg, altså hun var så flott dame, en servitør der. Og jeg tror at hun kunne, hadde penger etterpå til å dra, starte sin egen pub. Hun fikser mye driks av oss. Men vi spurte henne da, om det var mulig å få et sånn 3-liters tappetårn, som vi fikk med øl, om vi kunne få det med gin.
Ok, ja.
Og så svarte hun at hun trodde at det var litt dyrt, til og med for oss. Så sa vi at ok, gjør et forsøk. Så hun kom tilbake med et sånt tappetårn med gin da. Og så vidt jeg husker det kostet altså 3 liter med gin. Det kostet litt i underkant av 100 norske kroner. Så det, vi ble jo, ja, vi hadde det hyggelig den ettermiddagen. Så han, har nok, han husker nok riktig.
Og til alle barn som eventuelt hører på dette her, ja. Dette her er supportere, altså jeg skal drømme om å bli fotballspiller for Vålinga, så gjelder det å ikke, da tar du det tappetårnet med vann. Kanskje du kan ta litt kullsyre i vannet, det er vel kanskje du kan strekke oss til. Ja. Er vi enige, Rønnsen?
Ja, vi er enige i det.
Ja. Du vet, Rønnsen, at i dag er det 13 år siden vi vant seriegull sist. Nøyaktig på denne dag.
I 2005, ja.
Ja.
I Skien.
Fortell om den dagen, fra ditt perspektiv.
Jo, altså, la meg si det sånn, jeg husker den godt, for da var jeg med på spillebussen og alt. Og jeg husker jo godt at dette var på egentlig ganske tidlig tid, når folk flest ikke hadde mobiltelefoner. Så der sto det noen, altså de som hadde mobiltelefon da, sto jo og lytta hele kampen på radiosendinga, for start. Vi var jo avhengig av at, altså hvis vi ikke, ja, ja. Altså ja, vi var avhengig av startresultatet. Og det var jo... Altså, når det kom mål i startkampen, så ble det ikke sånn... Yeah! Når det kom mot start, ikke sant? For det, vi, som sagt, vi var avhengig av det resultatet. Så det var jo en helt mystisk opplevelse, egentlig. For det som, de gangene hvor det skjedde noe der, så var det helt uvesentlig hva som skjedde i Skien. Fordi alle folk ble opptatt av hva som skjedde i den andre kampen. Og jeg husker jo det, altså det var vel, ja, skåret André Muri med låret, gjorde han det?
Ja, det var noe sånt på en eller annen corner.
Ja, vi fikk et poeng. Og altså, vi vant jo ikke noen av de 6 siste kampene. Og det er vel antageligvis historisk å bli seriemester uten å vinne noen av de 6 siste kampene. Da husker jeg at vi selvfølgelig tilbaketuren, vi satte av Ronny Jonsen et eller annet sted langt nede der. Men, hva skal jeg si... Det var vel fortjent, men det var vel ikke 0,1 promille som vi hadde når vi kom hjem til og skulle feire ned på rådhusplassen der. For da var det lov å feste. Det var lov. Seriemesterskapet var i orden.
Ja, fantastisk dag. Vi har også et spørsmål fra en som heter Stones. Og han lurer på om du var et skolelys.
Til det kan jeg svare et definitivt nei.
Det var ikke det, nei?
Nei.
Nei. Hva var du?
Nei, for eksempel, altså det, i matematikk for eksempel, så er vel 2 + 2 = 4, er vel omtrent så langt jeg kom i den sammenhengen der. Sånn.
Ja, for jeg tror ikke liksom, for du har kjøpt leiligheten din 2-3 ganger, har du ikke?
Jo, men det blir for langt å gå inn på, men det er helt riktig at jeg har surret og rotet, sånn at jeg burde ha nedbetalt leiligheten min for 20 år siden, men det er fortsatt 800 000 gjeld på den. Men det er en lang historie, kan vi ta en annen gang. Men jeg var alltid ganske flink, jeg var flink i norsk, og så var jeg flink i historie. Det er det som jeg var sløyd, for eksempel. Det fiksa jeg heller ikke. Det er fortsatt sånn at jeg har trøbbel med å sette opp en speaker for å få opp et bilde. Det, altså, praktisk sans for undertegnende, den er langt under pari.
Sånn er det. Jeg må si, Bård Bua må få lov å få et spørsmål til Ari. For du har jo, vi startet jo hele denne podcasten, eller pratet med deg, med låta «Hva gjør vi nå, Vålinga», som var på Kim Larsens melodi,
ja.
Som du lagde for noen år siden. Og det han lurer på, hvordan kom det inn i låta «Hva gjør vi nå, Vålinga», at han mekka stearinlys? For de som kan teksten på den, kan ikke du synge en teksten?
Ja, nei, altså, på skolen mekka jeg stearinlys, men jeg ble aldri noe skolelys. Men hva gjør vi nå, Vålinga? Det var jo selvfølgelig bare et teit rim. Men det er jo også sånn, altså, helt uten sammenligning for øvrig da, så har jeg lest jo mye litteratur om popstjerner, og det er veldig ofte sånn, de sier Paul McCartney for eksempel, han våkna bare en natt, og så hadde han laget yesterday, og han skjønte ikke at han hadde gjort det. Og det tok en 4-5 måneder, som han sa, dette må jo være noen andre som har skrivet. Men jeg tror, altså, som sagt, altså, ikke misforstå meg, uten sammenligning for øvrig, men jeg er helt sikker på at hva gjør vi nå, Vålinga, som etter hvert begynner å bli en liten hit rundt omkring da. at jeg brukte mer enn fem minutter på den teksten, det I hvert fall, jeg brukte ikke mer enn fem minutter. For det var jo, jeg satt meg ned ved piano.
Tenkte du etter det, kanskje du skulle brukt en seks, både seks og sju minutter, eller? Eller står det fortsatt
nei, fast til stjernelys og skolelys? Det, ja, stjernelys og skolelys, det rimer jo da.
Ja, ja da. Lys, lys rimer på lys. Ja, ja det gjør jo det. Det ikke, du kommer unna det, Tina, det vel?
Å komme fra øst og alltid tørst, det, det rimer også.
Ja, det veldig bra.
Ja, det helt, det
ja, vi gode på rim.
Ja.
Ja.
Ja, hvor skal vi videre nå?
Nei,
egentlig,
nå, nå vi altså kommet dit at det nærmer seg slutten. Vi pleier som regel å komme innom det som skal skje I løpet av uka. Ja. Så...
I morgen så skal vi jo... vi har
kanskje.
Dette, ja, kanskje. Det må vi ikke legge til videre, kanskje. Fordi vi har jo Engaland.
Ja.
Engaland som kanskje kan vi si, den største suksessen Vålinga har gjort på veldig mange år, hvor vi ute hos samarbeidsklubber, og andre klubber for så vidt, I Oslo og Main, og besøker, inspirerer forhåpentligvis barn og ungdom til å driver med fotball og, og trener de med alle gutta våre. Det kjempestas.
Veldig, veldig bra.
Ja. I morgen så skal vi til faktisk utenbys, for da skal vi til Vestby.
Ja.
Den klubben som heter HSV, nå husker jeg ikke det står for noe Vestby og Syn. Og Zon, hva det første står for der?
Hamburger Sportsverein.
Ja. Ja. Hamburger Sportsverein, Vestby og Zon
ja.
Skal vi til, skal vi til I morgen.
Ja.
Nå kommer jeg sikkert til å få kjeft, for jeg ikke husker det første navnet, men det jo der nede. Det tre klubber som har slått seg sammen, og, ja. Vi skal ned og besøke dem. Men så det altså meldt nordavind og storm I kastene og snø så det kan hende det kan utsettes eller noe sånt, så vi ikke 100% sikre på at du kommer I morgen, men det skal vi jo og så det jo da kamp søndag 18.00 mot mot Sarpsborg 08 et lag vi har mye å revansjere mot det må si, de har jo ødelagt og spolert noen fester her på Intility Arena I fjor Det skal vi ta, vi skal huske på å slå på undervarmen, skal vi ikke det, Tina? Så det blir kamp her på søndag, på gode forhold.
Ja, altså vi åpner podcasten med å si at det snør her ute, og det gjør det jo fortsatt.
Det har lagt seg lite lag, faktisk, over
her. Det har det, men som du ser, vi allerede I gang, altså, med brøyting. Så traktoren har allerede vært en runde rundt her. Bare for å legge til, da, det jo ikke Hamburger Sportsverein vi skal besøke, det Hølen.
Hølen det, ja. Hølen.
Sportsverein?
Ja, Hølen Sportsverein.
Nei, men det skal bli kult også å kunne gi Geir Bakke skikkelig match, da.
Du, det blir ordentlig bra. Vår kjære generalpartner, DNB, kampsponsor. De har jo 1000 DNB jubelbilletter, som de som kunder I banken kan kjøpe for kroner 50. Altså det jo gratis nærmest Så det bare hives over Vi regner med at det blir fullt trøkk på tribunen Som vanlig her på Intility
Ja, det jo fantastisk stemning her Og jeg sto nå på Vi var jo på Marienlyst Jeg har jo blitt fast inventar på Bohembussen På disse kampene Jeg tror ikke jeg kan sitte på Bohembussen til Bodø neste kamp Det jeg faktisk står over Beklagelig Men da står vi der I svingen Og så og så var jo det, jeg kunne komme inn av at stemningen på tribunen sank litt etter hvert som kampen skred fram, og etter kampen så vi som Ronny sa, sto I intervju, og som vi snakket om tidligere, sto og sa at de gutta på tribunen står og synger blø for drakta, det skjønner jeg, jeg skal gå på det og se dem I øya nå, det nesten flaut å gjøre det, fordi jeg følte ikke at gutta blødde for drakta, men det skal jeg love deg på søndag. Så kommer den gjengen med 11 spillere oppe her, de kommer til å vise at de blør for den drakta, for det et såret dyr akkurat nå nede der, det var... En veldig til selvransaking også I garderoben rett etter kampslutt. Det selvfølgelig for sent å gjøre noe med akkurat den kampen, men vi får håpe at det gir et eller annet inn mot det som skal skje på søndag.
Og vi har 37 poeng. Vi kan få 48, altså det tre kamper igjen.
Ja. Det blir veldig vanskelig å få 11 poeng på tre kamper igjen.
Apropos matematikk.
Ja, 46. Der har du matematikken. 37 pluss 9, det 46, ja.
46,
ja. Men...
Og med det, der hjemme, husk å gjøre mattelekser, barn. Prøv liksom å lære den minste, hva heter den lille gangetabellen og sånn. Det viktig kunnskap, for ellers så kommer du til å måtte belåne huset ditt både to og tre ganger.
Tusen takk skal du ha.
Jeg kom til verden på Oslo Øst. Glad og lykkelig. Og stadig tørst Og overalt hvor jeg gikk Hørte jeg samme sang Hva gjør vi nå? Vålinga skoen mekka, yes, det rein lys. Men jeg ble aldri noe skolelys. Men overalt hvor jeg gikk, hørte jeg samme sang. Hva gjør vi nå, Vålerenga? Ute på byen var jeg alltid først, og på bohemen fikk jeg slukket min tørst. Men overalt hvor jeg gikk, hørte jeg samme sang. Oh, hva gjør vi nå, Vålerenga? På fest vet jeg hvor jeg går helst, for jeg 100% Vålerenga frelst. Over